ki marku gurai
moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Tunasikika msikilizaji kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Naam, sasa hii leo katika taarifa tulizo nazo, kati ya nyingine ni kwamba watu wasiopungua 18 wameuawa mashariki mwa DRC katika shambulizi linaloshukiwa kutekelezwa na waasi wa ADF. Baadhi ya viongozi wa kisiasa wanasemaje kuhusu tukio hilo?
Tulifikiri muungano wa UPDF na FRDC unaweza kusaidia kitu fulani. Hasa ni huzuni sana, mauaji yanaendelea maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri.
Na katika habari nyingine, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesifu Marekani kwa msaada wa dola milioni 800 kuiwezesha kupambana na Russia, wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amezuru nchi hiyo.
Ni kati ya yale utakayosikia katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni Jumanne tarehe 14 mwezi huu wa mwezi wa ngapi?
Mei.
Mwezi wa Mei, mwezi wa tano mwaka 2024. Kabla ya kuenda kwa habari za waandishi wetu, tunapata habari za dunia zikisomwa hapa studio na Kenneth Bwire.
Vifaru vya Israeli vimeingia mashariki mwa Rafa hii leo na kufikia baadhi ya sehemu zinazokaliwa na watu katika mji huo wa mpakani unaokaliwa na zaidi ya watu milioni moja waliokimbia huko kutokana na vita vya miezi saba. Washirika wa Israel wa kimataifa na mashirika ya kutoa msaada wamekuwa wakipinga operesheni ya kijeshi katika mji wa Rafa wenye idadi kubwa ya watu. Wamekuwa wakisema kwamba operesheni hiyo itasababisha janga kubwa la kibinadamu. Mahakama ya usuluhishi wa migogoro baina ya nchi ICJ imesema itaanza kusikiliza kesi iliyowasilishwa na Afrika Kusini kutaka hatua za dharura kuchukuliwa kwa ajili ya Rafa. Qatar imesema juhudi za kusitisha vita zimekwama kutokana na operesheni ya kijeshi katika Rafa. Afrika Kusini inataka mahakama kulazimisha Israeli kusitisha vita katika ukanda wa Gaza, ikisema Israeli imekiuka sheria ya kimataifa. Israeli imepuuzilia mbali hoja za Afrika Kusini na kusema hazina msingi wowote. Waandamanaji wanaopinga vita vya Israel na Hamas wameondoka bila kusurutishwa kutoka bustani ya chuo kikuu cha Harvard leo Jumanne baada ya uongozi wa chuo hicho kukubali kujadiliana nao. Hatua hiyo itafikisha mwisho maandamano ya amani yaliyovunjwa na polisi katika vyuo vingine vikuu Marekani. Wanafunzi waliongozwa maandamano hayo katika chuo kikuu cha Harvard kuunga mkono Palestina wamesema katika taarifa kwamba maandamano yamepitwa na wakati kwa kulinganisha na matakwa yao. Kaimu rais wa chuo kikuu cha Harvard Alan Garber amekubali kukutana na wanafunzi wanaoandamana ili kujibu maswali yao. Wanafunzi waliokuwa kiandamana katika vyuo vikuu kadhaa wamekuwa wakitaka vyuo hivyo kusitisha ushirikiano na Israel na biashara zinazounga mkono Israel. Wizara ya fedha ya Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya raia wa Russia na kampuni tatu za Russia kutokana na kujaribu kukiuka vikwazo vya Marekani ambavyo vingepelekea zaidi ya dola bilioni 1.5 thamani ya vipuri vinavyomilikiwa na mfanyabiashara tajiri Oleg Deripaska. Deripaska ambaye naye anakabiliwa na vikwazo vya Marekani tangu Aprili mwaka 2018. Alianza biashara ya vipuri baada ya muungano wa Kisovieti kuanguka na kupata pesa zilizomwezesha kununua hisa katika kampuni tatu. Jarida la Forbes linalotangaza utajiri wa watu limesema mwaka huu kwamba ana dola bilioni 2.8. Wizara ya fedha ya Marekani imesema kwamba mnamo Juni mwaka 2023, Deripaska alishirikiana na raia watatu wa Russia kiwemo Dmitry Belogavol, mmiliki wa shirika la fedha la Russia S. Oganchenoy. Utawala wa Biden umetangaza mipango ya ushuru mpya kwa magari ya umeme ya China, betri za hali ya juu seli za nishati za juu, chuma na vifaa vya matibabu, hatua ya mwaka wa uchaguzi ambayo inaongeza mzozo kati ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa zaidi duniani. BMJ Muridhi anasoma ripoti kamili.
Ushuru huo mpya unatangazwa wakati Marekani ikiwa katikati ya kampeni kali kati ya Rais Joe Biden na mtangulizi wake Republican Donald Trump, ambapo wagombea wote wawili wanashindana kuonyesha ni nani ana sera kali zaidi kwa China. Serikali ya China ilijibu hatua hiyo mara moja, ikitoa taarifa Jumanne kusema kwamba ushuru huo utaathiri sana mazingira ya ushirikiano wa nchi hizo mbili. Wizara ya mambo ya nje ya China ilitumia neno uonevu. Ushuru huo hata hivyo huenda usiwe na athari kubwa kwa mfumuko wa bei, kwa mujibu wa shirika la habari la AP. Maafisa wa utawala wa Biden walisema wanafikiri ushuru huo hautaongeza mvutano na China, lakini wanatarajia kwamba China itajaribu kutafuta njia za kujibu hatua hiyo kupitia bidhaa zake. Haijulikani kama ushuru huo utakuwa na athari ya muda mrefu kwa bei au kama utachangia mzozo mkubwa wa kibiashara.
Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya America, VOA. Watu watatu waliokuwa wamejihami kwa silaha wameua maafisa wawili wa magereza na kujeruhi wengine watatu katika shambulizi dhidi ya msafara wa magari ya kubeba wafungwa na kupelekea mfungwa mmoja mwenye uhalifu wa juu kutoroka. Mohamed Amra alikuwa akisafirisha kwa gari kuelekea jeli la Evrek baada ya kesi yake kusikilizwa mahakamani mjini Rouen. Waziri wa sheria Eric Dupond Moret amesema kwamba atashiriki mkutano wa dharura kujadili tukio hilo. Amesema kwamba hatua zote zimechukuliwa kutafuta wahalifu hao na kwamba mamia ya polisi na maafisa wa usalama wameamrishwa kufanikisha operesheni hiyo. Msako mkali unaendelea kaskazini magharibi mwa Ufaransa kutafuta wahalifu. Amra alikuwa anafuatiliwa sana na alikuwa amehukumiwa kwa wizi wa kimabavu. Alikuwa pia anachunguzwa kwa utekaji nyara na mauaji. Serikali ya Uganda inafanya mazungumzo na kampuni ya kujenga mtambo wa kuzalisha umeme ya China Sign Hydro kwa ajili ya uwekezaji wa dola bilioni 180 katika kujenga mfumo wa umeme utakaoiwezesha Uganda kuuza nguvu za umeme kwa Sudani Kusini. Ofisi ya rais wa Uganda imesema kwamba taarifa ya maandishi kwamba makamu rais wa kampuni ya Sino Hydro Yang Shinching ameongoza ujumbe uliofanya mazungumzo na rais Yoweri Museveni jana Jumatatu. Mradi huo utahusisha ujenzi wa mfumo wa kusambaza umeme wenye urefu wa kilomita 138 kutoka Uganda hadi Sudani Kusini, na Shin amemwambia Museveni kwamba wapo tayari kujenga mfumo huo. Taarifa inasema kwamba Museveni ameahidi kuunga mkono ujenzi. Uganda na Sudani Kusini zilisaini makubaliano yatakayoruhusu Uganda kuuza umeme kwa Sudani Kusini. Kampuni hiyo ya China inakamilisha ujenzi wa mtambo wa kuzalisha megawati 600 za umeme kwa kiasi cha dola bilioni 1.5 kwenye mto Nile kaskazini mwa Uganda. Uganda itatumia uzalishaji huo kuiuzia Sudan Kusini. Maafisa wa Marekani na China wamefanya mkutano nchini Switzerland na kujadili kuhusu usalama wa matumizi ya akili mnemba maarufu AI. Maafisa wa China wamesema kwamba mazungumzo ya mjini Geneva hayataruhusu China kuvuruga sera ya teknolojia. Wawakilishi kutoka nchi hizo mbili watajadili namna ya kupunguza hatari inayoweza kuletwa na matumizi ya akili mnemba. Beijing na Washington wanashindana kuhusu teknolojia ya akili mnemba. Marekani ina wasiwasi kwamba China inaweza kutumia akili mnemba kuvuruga usalama. Baadhi ya maafisa wamesema Marekani inashindana na China kuweka kanuni zinazosimamia matumizi ya akili mnemba zitakazokubaliwa katika nchi zote. Na kiwango cha ukosefu wa ajira nchini Afrika Kusini kimeongezeka na kufikia 32.9% katika robo ya pili ya mwaka. Takwimu hizo zimetolewa siku mbili kabla ya uchaguzi mkuu ambao umetolewa kabla ya uchaguzi mkuu ambao chama kinachotawala cha African National Congress ANC kinakabiliwa na ushindani mkali, na ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba ufuasi wake umepungua. Uchaguzi utafanyika katika muda wa wiki mbili zijazo. Kiwango cha ukosefu wa ajira kinakaribia kufikia 35.5% ilivyokuwa mwaka 2021 wakati wa janga la virusi vya corona. Afrika Kusini itandao uchaguzi mkuu Mei 29, na ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba huenda chama cha ANC ambacho kimekuwa madarakani tangu kumalizika kwa utawala wa udhalimu kinaweza kukosa kupata idadi kubwa ya viti bungeni.
Shukran sana Kenneth Bwire kutusomea habari hizo. Msikilizaji, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika yanakujia mubashara kutoka hapa Washington DC. Tukielekea kwa ripoti za waandishi wetu, tunaanza huko DRC. Watu wasiopungua 18 wameuawa katika shambulizi linalodhaniwa kutekelezwa na waasi wa ADF katika kijiji cha Ndimo, wilaya ya Irumu, Ituri kaskazini. Mwandishi wetu Osteo Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Diedone Losa Dekana ni kiongozi na mratibu wa mashirika ya kirahia mkoani Ituri, anasema watu 18, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, ndio waliuliwa na watu wanaozaniwa kutoka kundi la ADF.
Wanamgambo wa ADF waliweza kuingia kwa kijiji ambacho kinaitwa Ndimo, huko kwa kaskazini ya Irumu, na imearifiwa kwamba watu 18 wameuawa na manyumba kuunguzwa. Hivi tumefikiria kwamba hii idadi siwezi kuwa kabisa ya kamili, akose watu wengine wamejeruhiwa ama wamekufa, hawajajulikana bado tangu asubuhi. Alafu tunashangaa sana kwa sababu ile sehemu kunakuwa na jeshi ya muungano wa UPDF na FRDC ambao wanaongoza operation kule, lakini bado watu wanaendelea kuuawa kila siku.
Dekana ameomba muungano wa jeshi la Uganda UPDF na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuendesha msako wa wapiganaji hao ambao wametoroka misitu ya Beni, Kivu kaskazini hadi Ituri.
Tugaliomba kwa government afanye nguvu kusudi mambo yale yakomeshwe. Kitu moja sisi sote raia tunayohitaji ni salama, na ile salama itatoka kwa government kwa sababu yeye peke yake ana mamlaka ya kulinda raia na mali yake.
Nimezungumza hata hivyo naye Kizereboka Sereka Watevwa, mbunge wa zamani wa Beni.
Tulikuwa ikisema kwamba tulifikiri muungano wa UPDF na FRDC unaweza kusaidia kitu fulani. Hasa ni huzuni sana, mauaji yanaendelea maeneo ya Kivu kaskazini na Ituri, na hata jana wameua watu Ndimo. Kinachotakika kufanyika, namna ninavyozoea kusema, ni kuhusisha raia, kwa sababu sote tunatembea tukiwa ni wafu kabisa. Lazima tuangalie kipi kifanyike. Kama watatua watuwe limoya, lakini tujipiganie wenyewe.
Wabunge wa sasa wakiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwajibika, akisema Mumbere Bwana Pua.
Ni mshangao mkubwa wakati tunaona kama mambo ya kama hiyo inaendelea kujitokeza, sababu kunapita siku chache government wala governor wa Ituri alisema alipana bilaya kwake, akionyesha ya kwamba amani inaanza kurejea. Kitu ya pili tunaomba communauté internationale iweze kudiligenter maenquête zenye ziko serieuse, de manière que waweze kudenisher wale watu ambao wanafanya hiyo mauaji na waweze kuwakamata.
Kwa sasa wapiganaji wa ADF wametoroka misitu ya chini ya milima ya Rwenzori, wamoja wakielekea mkoa wa Ituri na wengine wakikimbilia misitu ya magharibi mwa mji wa Beni, ambako wanaendesha mauaji ya watu na kuchoma vijiji. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Barabara kabisa, ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yuko ziarani nchini Ukraine, ambako amekutana na rais wa nchi hiyo Vladimir Zelensky pamoja na viongozi wengine waandamizi katika serikali yake. Ni ziara ambayo inajiri kufuatia kupitishwa na bunge la Marekani kwa mswada ulioibua utata, msaada wa takriban dola milioni 400 kusaidia katika vita vyake na Russia. Kuangazia ziara hii, Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa, anaungana nasi hivi sasa kwa njia ya simu kutoka New York. Profesa, kwanza kabisa, ni kwa nini Blinken amechagua kuitembelea Ukraine wakati huu?
Ni kwa sababu kumekuwa na hofu kwa upande wa taifa la Ukraine kwa Rais Zelensky ya kwamba ile imani ya Ukraine kwa usaidizi wa Marekani na washirika wake wa magharibi unafifia. Tumeona wana Republican wengi wakipinga msaada kwenda Ukraine. Kwa hivyo nafikiria ni kiegezo cha kujaribu kumuonyesha Rais Zelensky na pia wana wa Ukraine ya kwamba Marekani na washirika wake bado wapo kidete na taifa la Ukraine kwa mbarika yake kwa wakati huu.
Tumeshuhudia misaada ambayo imekuwa ikitolewa na Marekani saa zingine ikiingia kwenye utata, hali ya utata. Unakumbuka wiki iliyopita Rais Biden alizungumza kuhusu msaada ambao ametoa kwa Israeli na kaweka kama vikwazo. Je, kwa Ukraine kuna lolote ambalo linaweza kuzuia silaha hizi ziwafikie kama ambavyo ilipitishwa na bunge la Marekani?
Nafikiria ni vitu viwili tofauti. Mbarika ya Israel na ile ya Ukraine ni tofauti. Huu usaidizi ambao unaenda kwa Ukraine, wakati mwingine wa serikali ya Ukraine imekosolewa kwa ufisadi. Ule usaidizi ya wa Israel ni kwa sababu ya haki za kibinadamu kukiukiwa kule Gaza. Lakini kwa jambo la Ukraine, nafikiria kwa wakati huu Marekani itaendelea bado kutoa usaidizi, lakini sifikiri maswali haya ya ufisadi kwenye serikali ya Ukraine yameenda au yametatuliwa.
Rais Zelensky amesema siku za awali kwamba msaada ambao umetolewa hautoshi na kuzisihi au kutoa rai kwa nchi za magharibi kuisaidia hata zaidi Ukraine. Unadhani kwamba misaada hii itaweza kusaidia Ukraine kuibuka mshindi katika vita ambavyo inapigana na Russia?
Kwa wakati huu, hata ingawa Rais Zelensky amesema ya kwamba msaada huu hautoshi, nadhani bado utaendelea kupewa, lakini sioni kama msaada huu utaongezwa kwa kiwango kikubwa. Na sababu ni kwamba Marekani na matatizo yake ya kiuchumi, kuna upinzani kwa msaada huu kwenda kwa Ukraine kupitia kwa wana Republican, na pia vita hivi ni kama umma hapa Marekani wamechoshwa na hivi vita, vimekuwa kwa muda mrefu.
Shukrani sana Profesa David Monda kuzungumza na Sauti ya Amerika kutoka hapo New York.
Asante kaka kunialika kuchangia mada ya leo.
Ni nadra kwa masuala ya sera za kigeni kusisimua wapiga kura wa Marekani, na kwa Marekani wengi wanatazama chaguo lao la rais mwezi Novemba mwaka huu. Sera ya Afrika si jambo linalozingatiwa sana. Wachambuzi wanasema mgombea atakayeshinda atakabiliwa na changamoto kubwa kujaribu kurejesha ushawishi na heshima ya Marekani katika bara la Afrika. BMJ Muridhi anasoma ripoti kamili.
Afrika ni bara la mkusanyiko wa nchi nyingi, inashikilia utajiri mkubwa wa historia, rasilimali na mila. Na wigo wa mapambano yanayokabili mataifa mengi machanga. Na wakati bara linalokuwa kwa kasi zaidi ulimwenguni lina jukumu ndogo katika jukwaa hili, mtu ambaye atashinda uchaguzi wa rais wa Marekani, iwe ni rais wa zamani mrepublican Donald Trump au rais wa sasa mdemokrat Joe Biden, atahitaji kufanya maamuzi ya sera ambayo yanashughulikia hali ya kiuchumi na usalama yanayobadilika kwa kasi barani Afrika. Trump kuhusu bara la Afrika wanasema unaweza kuelezwa kwa neno moja lisiloweza kuchapishwa, ambalo anadaiwa alitumia kuelezea nchi za Kiafrika na taifa la Caribbean la Haiti. Michael Walsh ni mchambuzi wa Afrika katika taasisi ya utafiti wa sera za kigeni.
I mean, he used famously this expletive to refer to...
Na maanisha alitumia kwa umaarufu lafudhi hii kuhusu nchi kadhaa barani Afrika, na kisha akafuata mkakati wa sera ambayo ililenga sana kujaribu kuangalia maswala motomoto barani Afrika, maswala ya usalama, na kisha kujaribu kuyaondoa. Lakini kwa kweli hakukuwa na mkakati mkubwa zaidi.
A larger grand strategy.
Biden amesisitiza ushirikiano unaozingatia maadili katika bara hilo, lakini mengi ya hayo yamegubikwa na msukumo wa utawala wake dhidi ya ushawishi wa Russia barani Afrika na uungaji mkono wa Marekani kwa Israeli. Utawala wa Biden ulipoulizwa na VOA hapo mwezi Januari ulipuzilia mbali kesi hiyo kama isiyo na maana. Miret Mabruk ni mwanafunzi wa masuala ya Misri na Pembe ya Afrika katika taasisi ya Mashariki ya Kati.
You're going to need that credibility.
Utahitaji uaminifu huo kwa sababu wakati mmoja mtu atasema au nguvu nyingine kubwa itaingia na kusema sawa, sina upendeleo. Sijali sana haki za binadamu katika sehemu yoyote ya ulimwengu na kwa hivyo angalau hilo hunifanya kuwa bora zaidi.
Cameron Hanson ni mshiriki mkuu katika programu ya Afrika kwenye chuo kikuu cha mafunzo ya kimkakati na kimataifa.
I think that any new American president is going to have to grapple with.
Nadhani rais yoyote mpya wa Marekani atalazimika kukabiliana na kupungua kwa ushawishi ambao Washington inayo katika bara la Afrika na ni kiasi gani nchi za Kiafrika zinadai haki zao na kuzungumza zaidi kwa sauti moja.
Kunaweza kuwa na njia ya kusaidia kubadilisha mwelekeo huo kwa kushughulikia swala ambalo wote hawajalipatia kipaumbele. Wake wa wagombea wamefanya ziara rasmi nchini Kenya, Namibia, Misri na Malawi, wakati Rais Biden akimtuma makamu wa Rais Kamala Harris nchini Ghana, Tanzania na Zambia. Hata hivyo, hakuna kati ya wagombea hao watarajiwa, sio Biden wala Trump, amewahi kutembelea bara hilo kama rais.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Tanzania, ambako watetezi wa haki za binadamu nchini humo wameitaka serikali kubuni sheria maalum kwa ajili ya kupambana na ukatili dhidi ya wanawake na wasichana kutokana na kuwepo kwa ongezeko kubwa la ukatili katika kipindi cha hivi karibuni, hali inayoendelea kutia wasiwasi. Huku watetezi hao wakisema sheria iliyopo bado ina mapungufu makubwa yanayoendelea kutoa nafasi ya wanawake kuendelea kufanyiwa ukatili. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia makala ifuatayo.
Ukatili dhidi ya wanawake na wasichana ni miongoni mwa changamoto ambayo inaendelea kushuhudiwa sehemu mbalimbali nchini Tanzania. Ukatili huo ukihusisha wa kimwili, kijinsia, kisaikolojia na hata unyanyasaji wa wanandoa ambapo unaonekana kuongezeka. Pili Shabani ni mkazi wa Kijichi, Dar es Salaam, ambaye aliishi na mume wake kwenye ndoa kwa miaka mitano na kulazimika kuivunja ndoa yake baada ya vitendo vya ukatili dhidi yake kukithiri, ikiwemo kupigwa, unyanyasaji na vitendo vingine. Hapa anaeleza hali aliyopitia kwenye ndoa hiyo.
Baada ya kama mwaka na nusu ndani ya ndoa, mambo yalibadilika. Mume wangu alikuwa ni mtu mkali sana. Linapotokea tatizo kidogo, ni mtu ambaye atakukoromea sana. Muda mwingine inafika kwamba labda nimekosea katika upishi, ni atakupiga. Ikafika mahali kiukweli nikawa nimechoka. Vipigo, yani ilikuwa inafika wakati kwamba kiukweli nashindwa nieleze vipi, ila ndoa ilinishinda. Kwa hiyo ilifikia nikaomba talaka, nikarudi kwetu.
Kwa mujibu wa ripoti ya mkaguzi wa uchunguzi wa jinai, inaonyesha katika kipindi cha miaka mitano 2018 mpaka 2022 nchini Tanzania, wanawake 2438 walipoteza maisha yao kutokana na ukatili, ikiwa ni sawa na wanawake 492 kwa mwaka na wanawake 43 kwa mwezi, huku kwa mwaka 2023 ukionyesha ongezeko la wanawake 53 waliofariki kila mwezi, hali inayoleta wasiwasi. Jetruda Biabene ni afisa mwandamizi wa masuala ya jinsia, wanawake na watoto katika kituo cha sheria na haki za binadamu. Anaeleza sababu ambayo imepelekea kuwepo kwa ongezeko la vitendo vya mauaji ni kutokana na watu kupitia vitendo vya ukatili na kutotoa taarifa mapema, pamoja na mifumo ya haki haitoi msaada wa haraka kwa wanaopitia vitendo vya ukatili.
Kwa ni watu kupitia vitendo vya ukatili na kutokupewa taarifa mapema, kwa hiyo inawapa nguvu wale wanaofanya kuhisi kwamba wapo salama na kuendelea kufanya zaidi. Kwa hiyo nacho kimekuwa changamoto. Lakini kitu kingine kinachochangia mauaji ni mifumo yetu ya haki kutotoa msaada wa haraka kwa mhanga wa ukatili.
Biabene anaongezea kuwa mifumo ya haki iliyopo nchini inashindwa kutoa msaada wa haraka kwa wanawake wanaopitia vitendo vya ukatili kutokana na kesi kutumia muda mrefu kusikilizwa pamoja na watuhumiwa kupewa ruhusa ya kutolewa dhamana pale wanapofikishwa katika vyombo vya dola, suala ambalo linaongeza zaidi madhara ya ukatili. Fundikira wa Zambi, ambaye ni mkuu wa kitengo cha utafiti kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu, amesema mfumo wa sheria kutokutoa msaada wa haraka umepelekea wananchi kuviona vitendo vya ukatili kama vitendo vya kawaida, suala ambalo linaendelea kuongeza madhara zaidi kwa wanawake.
Suala zima la ukatili kuonekana ni jambo la kawaida. Sasa hiyo inachangia kuendelea kutokea kwa vitendo vya kikatili na hatimaye kupelekea kutokea kwa mauaji, wengine wakiacha wakiwa na ulemavu wa kudumu na majeraha mbalimbali katika mwili. Lakini pia tuna changamoto ya ombwe katika sheria. Moja wapo mambo ambayo tulikuwa tukipigia kelele ni kwamba tu tuna sheria maalum ya masuala ya ukatili.
Hata hivyo, changamoto nyingine inayoelezwa na kituo cha sheria na haki za binadamu ni kukosekana kwa takwimu za jumla kutoka wizara zinazoonyesha picha halisi ya kila mkoa ili kuweza kufahamu sehemu ambazo mauaji ya wanawake na ukatili umekithiri ili kuyapa kipaumbele katika kuyashughulikia. Suala ambalo mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu Anahenga amesema kukosekana kwa takwimu za kila eneo inaleta ugumu katika namna ya kupambana ukatili kutokana na kutofahamu maeneo gani yaliyoathirika zaidi. Pia inaleta ugumu katika ugawaji wa bajeti ya kushughulikia ukatili wa kijinsia.
Nashindwa kulishughulikia tatizo inavyopaswa kama hujajua takwimu zake, kwa sababu unakuwa hujui tatizo kwa ukubwa wake kwa uhalisia. Maana serikali ikitoa yenyewe itatoa kata kwa kata, kijiji kwa kijiji, au kaya kwa kaya. Sasa ikitoa kaya kwa kaya, maana hata serikali itaweza kuweka bajeti mahususi kupambana na hilo tatizo.
Katika kuhakikisha serikali inapambana ipasavyo na mauaji ya wanawake pamoja na ukatili, watetezi wa haki za binadamu wanashauri kuundwa kwa sheria maalum kwa ajili ya kupambana ukatili wa kijinsia itakayoelezea kwa upana masuala mazima ya ukatili, kutokana na sheria iliyopo kuyaacha baadhi ya mambo ikiwemo mauaji ya wanawake, kama anavyoeleza Bia Bene.
Sheria ya ukatili wa kijinsia ni kitu ambacho kila siku tunasema tuwe na sheria maalum ya ukatili wa kijinsia itakayoweza kueleza kwa mapana na marefu masuala yote ya ukatili ambayo yako yameelezwa kwenye sheria ya kanuni ya adhabu, lakini yameelezwa kwa ufupi sana na kuna masuala mengi yameachwa, ikiwemo hata ya masuala ya mauaji yaweza yakae kabisa kwenye sheria maalum ya ukatili wa kijinsia au sheria ya ukatili wa majumbani.
Henga amemalizia kwa kuitaka jamii kujenga mazoea ya kuripoti matukio ya ukatili mapema pale tu yanapojitokeza ili kusaidia kuzuia madhara zaidi, na kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi pale wanapohitaji kutoa ushahidi ili kuhakikisha kila mtu anapata haki yake na inakuwa funzo kwa wengine. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kwa muhtasari, vifaru vya Israeli vimeingia mashariki mwa Rafa hii leo na kufikia baadhi ya sehemu zinazokaliwa na watu katika mji huo mpakani unaokaliwa na zaidi ya watu milioni moja waliokimbia huko kutokana na vita vya miezi saba. Washirika wa Israeli wa kimataifa na mashirika ya kutoa msaada wamekuwa wakikosoa operesheni ya kijeshi katika mji wa Rafa wenye idadi kubwa ya watu, wamekuwa wakisema kwamba operesheni hiyo itasababisha janga kubwa la kibinadamu. Waandamanaji wanaopinga vita vya Israel na Hamas wameondoka bila kusurutishwa kutoka Boston ya chuo kikuu cha Harvard leo Jumanne, baada ya uongozi wa chuo hicho kukubali kujadiliana nao. Wizara ya fedha ya Marekani imetangaza vikwazo dhidi ya raia wa Russia na kampuni tatu za Russia kutokana na kujaribu kukiuka vikwazo vya Marekani ambavyo vingepelekea zaidi ya dola bilioni 1.5 thamani ya vipuri vinavyomilikiwa na mfanyabiashara tajiri Oleg Deripaska. Watu watatu walikuwa wamejihami kwa silaha wameua maafisa wawili wa magereza na kujeruhi wengine watatu katika shambulizi dhidi ya msafara wa magari ya kubeba wafungwa na kupelekea mfungwa mmoja mwenye uhalifu wa juu kutoroka.
Na kwa hizo ripoti tunatamatisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Niwashukuru nyote mliotusikiliza. Vilevile niwashukuru wote waliofanikisha matangazo yenyewe, msimamizi mkuu Hadija Riami, upande wa pili hapa studio kama mwelekezi wetu amekuwa ni Aida Isa. Nimeshirikiana na Kenneth Bwire aliyekusomea habari za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi, kwa pamoja tunakutakieni usiku mwema kutoka Washington.